akan membacanya bergantian. Saya baca ayat 27, Bapak Ibu mohon baca ayat 28. Demikian nanti bergantian sampai ayat yang ke-72. Markus 14 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Mari Bapak Ibu kita baca kemudian ayatnya yang ke-66 sampai 72. Boleh Bapak Ibu baca ayat 66, 1, 2, 3. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita diperhadapkan untuk melakukan segala pekerjaan itu dengan sendiri gitu ya, sendirian. Bagi sebagian orang yang bekerja di kantoran, pada umumnya mereka dituntut untuk menunjukkan performa yang baik, dituntut untuk mencapai target tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Artinya saudara, mereka dituntut untuk bekerja secara individual untuk mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan supaya dapat bonus atau dapat benefit sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi saudara, secara tidak sadar hal ini membuat dan membentuk sebuah karakter yang baru untuk seorang karyawan, yaitu mereka bekerja dengan sekuat tenaga mereka untuk mencapai yang mereka inginkan. Dan seringkali mereka melakukannya dengan mengandalkan dirinya sendiri dan merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Saudara, bukan hal yang buruk memang, tapi seringkali kita lupa untuk bersandar kepada pribadi yang jauh lebih kuat daripada kita. Kita terlalu terbiasa mengandalkan kemampuan diri untuk menjalani hidup ini. Aku bisa, aku pasti bisa. Itu kan semboyan yang seringkali kita gunakan untuk menyemangati diri sendiri. Saudara merasa kuat dan merasa apa yang kita capai adalah karena usaha kita sendiri, itu sering tanpa sadar ataupun dengan sadar kita rasakan. Aku capai ini, sebuah prestasi atau prestise yang aku dapatkan itu karena hasil usahaku. Itu karena aku yang berusaha. Saudara, memang sifat manusia itu tidak mudah untuk bergantung kepada sesuatu. Sifat manusia itu dia sering sekali terlalu percaya diri bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu. Tidak mau mengandalkan siapa-siapa, tidak mau mengandalkan apa-apa. Bagi wanita seperti saya, yang kalau dites kepribadiannya adalah orang yang sanguin, kolerik, saya adalah orang yang benar-benar mandiri, orang yang tidak benar-benar sebenarnya membutuhkan orang lain dalam sisi manusia saya gitu ya. Saya bisa lakukan segalanya sendiri. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan bahwa saya diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berrelasi satu dengan yang lain. Tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dalam pelayanan Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan tidak bisa kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, sekuat apapun kita merasa. Saudara, ada sebuah istilah mengatakan begini. Tidak ada musuh yang lebih buruk yang pernah kita temukan daripada hati yang berbahaya, yaitu terlalu yakin akan kekuatan sendiri. Ternyata saudara, orang yang terlalu yakin dengan kekuatannya sendiri, dia memiliki hati yang berbahaya, katanya. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu mutlak bergantung kepada anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang merasa cukup kuat harusnya menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Nah saudaraku, persis seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Mereka punya keyakinan yang tinggi dan bisa merasa setia mengikuti Yesus sampai mati bersama-sama dengan Yesus. Ketika membaca narasi yang tadi kita baca ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kejadian ini, dengan kisah ini. Apalagi kita lulus sekolah minggu ya, kita sangat familiar dengan penyangkalan Petrus. Tetapi sesungguhnya kita mau lihat apa sih yang terjadi sehingga Petrus menyangkal Yesus dengan mudahnya. Saudara, kalau kita melihat durasi penyangkalan Petrus, itu Yesus tuh berbicara malam hari dan Petrus menyangkalnya subuh-subuh. Pendek sekali, kira-kira 3-4 jam saja. Kok bisa seperti itu? Saudara, cerita ini dimulai ketika Yesus kembali mengingatkan mereka akan kematiannya. Yesus tuh bilang begini, seperti ada tertulis, yaitu dalam kitab Nabi Zakaria, sang gembala itu akan ditangkap dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Kemudian tuh mendengar hal ini ya, Petrus dan murid-murid itu merasa nangkap tuh apa yang Tuhan ingin katakan sih. Wah, Petrus yang sangat reaktif, dia bilang begini, Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau, sekalipun aku tidak akan terguncang imanku, sekalipun mereka semua, yaitu murid-murid yang lain, sekalipun mereka terguncang imannya, aku tidak. Terus Tuhan mengingatkan lagi kepada Petrus ya, Petrus, kamu tahu tidak, sebelum ayam berkokok 2 kali, itu hanya di Markus saudara, di kitab Injil yang lain tidak disebutkan 2 kali, tapi sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali, ya malam ini juga, saat ini juga. Petrus tuh dikatain begitu ya, langsung bilang begini, enggak Tuhan, tahu enggak Tuhan, sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak menyangkal engkau, imanku tidak akan tergoncang sama seperti mereka. Terus yang lain juga bilang, ya Tuhan, ya, kami tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, para murid ini menyatakan kesiapannya untuk mati bagi Tuhannya. Sebenarnya Yesus tahu tidak apa yang terjadi, apa yang ada dalam hati murid-murid. Yesus tahu betapa lemahnya murid-murid ini. Yesus tahu hati mereka lebih daripada mereka sendiri, sama seperti kita. Kita mungkin merasa aku bisa kok, ya. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu betapa rapuhnya kita. Tuhan tahu betapa lemahnya kita. Saudara, sebenarnya nubuat yang Tuhan Yesus katakan ini sebuah desersi. Ada orang yang menafsirkan begini. Ini adalah nubuat desersi, impending desertion. Apa itu artinya? Desersi itu adalah perbuatan lari meninggalkan tugas atau dinas ketentaraan, pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Dan ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada satu tempat dan waktu yang ditentukan baginya, di mana dia seharusnya berada untuk melakukan kewajiban dinas. Artinya saudara, para murid itu harusnya berada di pengadilan. Para murid itu harusnya berada di sana untuk bersaksi tentang siapa Yesus yang sedang diadili saat itu. Tetapi mereka kemudian berlari tunggang langgang. Persis seperti apa yang Yesus katakan. Meskipun tadi mereka dengan sangat gigih, dengan sangat kekeh mengatakan, Tuhan, aku tidak akan melakukan itu. Ya, tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada satu peristiwa, wah, mereka kemudian kaget dan benar-benar lari. Saudara, kalau kita baca ketika Yesus ditangkap, ayat yang ke-50, saya akan bacakan bagi kita. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara, artinya ketika kejadian itu, apa yang mereka pikirkan lebih ngeri lagi. Sehingga orang itu bersedia untuk, wah, supaya bajunya ini tidak mempengaruhi gerak larinya, dia tanggalkan itu dan kemudian dia lari tunggang langgang. Artinya saudara, barusan tuh murid-murid itu bilang begitu tuh, aku siap mati demi Tuhan. Meskipun engkau mati, aku akan mati bersama-sama denganmu. Tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, larilah mereka. Bahkan ada yang meninggalkan jubahnya untuk lari dengan telanjang. Saudara, saya lihat beneran gak ini? Gitu ya. Literally saudara, secara harafiah dia lari dengan begitu, saking ketakutannya. Saudara, di mana tadi kesungguhan janji para murid ini? Kemana perginya keberanian mereka itu? Saudara, ternyata para murid ini terlihat menganggap remeh ujian iman yang sebenarnya ekstrim yang sedang diingatkan oleh Yesus. Yesus tuh sudah berkali-kali bilang sama murid tentang kematiannya. Tujuannya apa sih bilang berkali-kali? Sebenarnya untuk mempersiapkan hati murid-murid, untuk mempersiapkan mereka, untuk mengajar mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Bahkan ketika hal itu datang, kamu nanti tidak akan sekuat itu kok imanmu. Tapi mereka dengan percaya diri mengatakan, aku bisa kok, aku kuat kok, aku pasti akan mendampingi Tuhan, bahkan mati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pada saat Petrus mengikuti Tuhan, dia tunjukkan keberaniannya lewat itu gitu ya. Paling tidak menurut beberapa orang, paling tidak Petrus sedikit lebih baik dengan murid-murid yang lain. Yang lain kabur entah kemana, tapi Petrus dengan berani dia mengikut Yesus sampai ke depan halaman mahkamah agama, di mana Yesus waktu itu diadili. Dia ada di sana, mungkin dia mau tahu, cari berita, ya. Dia berani duduk di sana berdiang, yaitu di berdiang itu memanaskan tubuh di depan api unggun gitu ya, berdiang di sana. Tapi ketika orang melihat dia, orang bilang begini, kayaknya kamu salah satu dari mereka deh, maksudnya orang-orang yang lari itu, murid-murid itu. Dan Petrus bilang, oh enggak, salah, kamu bukan saya orangnya. Saudara, tiga kali dia melakukan itu. Sebenarnya yang pertama berbicara itu adalah seorang hamba, ya, hamba perempuan. Sebenarnya Petrus gak perlu menjawab. Ada orang yang mengatakan begini, sebenarnya tuh pertanyaan orang-orang itu tidak bermaksud mendakwa Petrus sehingga dia harus bersama-sama diadili. Tapi enggak, itu hanya sekedar olok-olok semata. Lihat tuh kan, kamu muridnya kan, tuh gurumu sudah ditangkap. Ada seorang penafsir mengatakan begitu. Jadi tidak bermaksud, oh ini salah satu dari mereka, maka dia harus ikut diadili. Bukan. Tapi saudara, kalau kita setuju dengan tafsiran seperti itu, bukankah Petrus lebih lemah lagi kelihatannya? Ini bukan iman, bukan nyawanya loh yang jadi taruhan. Cuman karena dia merasa malu, dia jatuh di hadapan musuh, tapi kemudian dia bilang, aku tidak mengenal dia. Saudaraku, dosa itu menjadi sangat berat karena Petrus menyangkal Yesus di hadapan banyak orang. Ya, seperti tadi harusnya dia tampil di hadapan sidang, dia harusnya bersaksi bagi Kristus, tapi tidak dilakukannya. Saudara, kontras sekali dari jam, ya katakanlah jam perjamuan malam itu berakhir di jam 10 malam gitu ya. Kemudian dia bilang, Tuhan, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Ayam berkokok itu dimulai jam 3 pagi, saudara. Jam 10 ke jam 3 gitu ya. Ada yang mengatakan selesai perjamuan itu, mereka ini berjalan ke ke Bukit Zaitun. Mungkin beberapa waktu perjalanan. Jadi sekitar tengah malam Tuhan itu berkata. Jadi waktunya cuma 3 sampai 4 jam. Dari Petrus mengatakan, aku siap sedia. Kemudian dia bilang, di jam 3 atau jam 4, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal dia. Saudaraku, orang tuh bisa secepat itu berubah. Karena apa? Dia takut nyawanya yang jadi taruhannya. Saudara, kepercayaan diri dan keberanian Petrus itu untuk tetap bersama-sama dengan Yesus itu ciut nyalinya. Tadinya dia berencana di sana untuk melihat atau mungkin untuk membuktikan kepada Yesus, aku di sini loh Tuhan bersama-sama dengan engkau, meskipun aku melihat dari jauh. Ternyata dia ciut, dia kabur.
Saudara, ketika ayam itu berkokok, ya, itu seperti sebuah hantaman kepada Petrus. Itu sebuah pukulan kepada Petrus. Di dalam Lukas, catatan Lukas ditambahkan di sana, ketika ayam berkokok, maka Tuhan memandang Petrus. Saudara, halaman mahkamah agama itu mungkin bisa terlihat dari ruangan tempat Yesus disidang. Jadi ketika ayam itu berkokok, Tuhan tahu Petrus sudah menyangkalnya 3 kali, kemudian Tuhan memandang Petrus. Saudara, bukankah pukulan itu berkali-kali? Si ayam aja sudah mengingatkan dia akan penyangkalannya, akan peringatan Yesus. Kemudian ditambah lagi wajah sang guru yang melihat dia secara langsung. Wajah orang yang mengkhianatinya secara langsung dilihat oleh dia. Saudara, dikatakan di sana dia pergi dari tempat itu, dia menangis terseduh-seduh. Saudara, kata yang dipakai untuk kata menangis itu adalah tangisan yang mengandung duka cita. Kalau seperti kisah Alkitab, seperti seorang pemungut cukai yang memukul-mukul dirinya karena dia tahu dia adalah orang berdosa. Petrus saat itu pergi dengan hati yang hancur. Dia memukul-mukul dirinya dan mengatakan, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Beberapa jam yang lalu aku bilang aku bersedia mati untukmu, tetapi saat ini aku sudah menyangkal engkau tepat seperti yang Tuhan katakan, tepat seperti yang Tuhan gambarkan. Saudara, naluri manusia yang berdosa ini memang akan menuntun kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, apalagi kematian. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari kisah Petrus ini? Apakah kita harus menghakimi dia dan mengatakan, kamu aja yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, melihat dia membangkitkan orang mati, melihat dia melakukan begitu banyak mujizat, kamu bisa menyangkal dia. Apalagi kami yang tidak melihat Yesus secara langsung. Ya, kami mungkin tidak perlu dituntutlah seperti Petrus. Oh tidak, saudara. Ada hal yang kita harus pelajari dari Petrus. Yang pertama adalah, kita harus mengakui kelemahan kita. Saudara, Petrus berani menyangkal Yesus karena dia merasa yakin dengan kekuatannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Dia yakin dengan sepenuh hati bahwa dia akan tetap bersedia mati meskipun Yesus di sana terlihat tersiksa, dia bersedia mati untuk Kristus. Wah, dia yakin sekali dengan sepenuh hati. Saudara, ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Ada seorang pria itu bercerita kepada temannya begini. Pria ini adalah orang yang sangat berhasil, ya. Temannya juga orang yang sama-sama berhasil. Saudara, saya beberapa hari batuk, maaf ya. Orang yang sama-sama berhasil. Kemudian katakanlah si pria A, dia bilang kepada si pria B begini. Kamu tahu tidak rahasia keberhasilan saya itu apa? Saya itu berhasil karena saya hanya melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Kalau saya suka kegiatan tertentu, saya akan lakukan itu. Suka pekerjaan tertentu, saya akan lakukan itu. Dan semuanya berjalan mulus. Hanya lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, maka kamu akan berhasil. Saudara, si pria B ini hanya diam-diam dan ngangguk-ngangguk. Kemudian dia bilang begini, pasti kamu belum pernah menghadapi masa-masa sulit seperti yang saya hadapi. Hidup saya dulu hancur, dan segala sesuatu terlihat tidak mungkin. Mungkin jalanmu mulus-mulus saja sehingga kamu dengan yakin sekarang mengatakan itu semua karena hasil usahamu. Tapi tunggu teman, saya akan mengajarkanmu satu hal. Saya juga mencoba apa yang saya sukai. Saya juga dulu mencoba apa yang ingin saya lakukan dan saya lakukan itu. Tetapi yang terjadi adalah semuanya mustahil untuk dilakukan. Kemudian saya mencari satu-satunya pengharapan. Saya tahu bahwa saya harus meminta pertolongan kepada sebuah sumber kekuatan yang melampaui kekuatan saya. Saya gak bisa lakukan itu sendiri. Kemudian saya mulai buka Alkitab saya, dan di sana saya diajar secara bertahap hari demi hari supaya saya bergantung kepada Tuhan. Saya melihat satu kitab Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, si pria ini kemudian melanjutkan, kamu tahu tidak teman, bersandar kepada Tuhan menjadi gaya hidupku. Meskipun aku bersedia untuk melakukan apa yang aku pengen lakukan,
tapi aku akan terus bersandar kepada Dia dalam melakukan segala pekerjaanku. Dan Dia mengatakan kalimat terakhir, teman ingat satu hal, lebih mudah mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan daripada sesuatu yang mungkin tanpa Tuhan. Mungkin yang kamu lakukan itu adalah hal-hal yang kamu sukai dan kamu pikir itu bukan karena Tuhan. Ingatlah teman, itu semua karena Tuhan. Saudaraku, sebesar apapun usaha kita, kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan pernah mampu melakukan apa-apa. Mungkin kita mencapai pencapaian tertentu dan kita mengatakan, yes, aku berhasil. Tapi kita butuh kerendahan hati untuk mengakui, yes, itu karena Tuhan. Makanya aku berhasil. Saudara, bahkan orang baik seperti Petrus, kalau dibiarkan begitu saja dia bisa melenceng dari jalannya. Apalagi kita, manusia-manusia yang mungkin jika diperbandingkan tidak ada sekian persennya daripada Petrus. Tidak bermaksud membanding-bandingkan, tetapi saya melihat diri saya sendiri. Saudara, orang Kristen itu akan terus-menerus dicobai dimanapun kita berada. Bahkan dalam saat teduh kita dalam kontemplasi tersunyi dengan bersama-sama dengan Tuhan, si iblis itu akan menggoda kita terus-menerus. Ada sebuah kisah dari seorang putri kecil bernama Mike, ya. Ya, perempuan tapi namanya Mike. Saudara, waktu dia kecil dia punya seorang papa yang baik. Papanya selalu bilang begini, Mike, apapun yang kamu lakukan, ketika kamu tidak sanggup melakukannya, papa selalu ada bersama-sama denganmu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Saudara, apapun itu, dia selalu mengandalkan papanya. Ya, dia punya barang-barang rusak yang gak bisa diperbaiki, dia bawa ke papanya, beres semuanya. Saudara, setelah dia beranjak dewasa, papanya pun meninggalkan dia gitu ya, meninggal maksudnya. Ketika dia beranjak dewasa, dia mulai melihat bahwa hidup ini tidak segampang itu. Ya, dia mulai kecewa, dia merasa tidak punya pengharapan lagi, gak punya pegangan lagi, gak punya dukungan lagi, dan hidupnya hancur, saudara. Dalam kehancurannya, dia menyadari satu hal. Kenapa hidupku begini? Dulu masa mudaku gak seperti ini. Ada yang salah. Kemudian dia datang kepada seorang pendeta. Pendeta ini bilang begini, coba kamu kembali ke masa kecilmu. Coba imanmu kembali seperti imanmu dulu masa kanak-kanak, di mana engkau bergantung kepada sosok yang jauh lebih kuat darimu. Kemudian si perempuan ini bilang, si Mike bilang begini, loh, aku sudah tidak punya ayah yang bisa aku gantungi. Si pendeta bilang, ada Tuhan yang bisa kau gantungi. Ada Tuhan yang kepadanya kau bisa bergantung. Saudara, si Mike ini punya relasi yang tidak baik dengan orang lain. Kemudian si pendeta bilang, kamu tahu enggak, bukan hanya barang-barang yang rusak saja yang bisa diperbaiki, tapi relasi yang rusak. Yang penting kamu bergantung kepada Tuhan. Saudara, Petrus memiliki relasi yang rusak seketika dengan Tuhan ketika dia menyangkal Tuhan. Tetapi dia tahu kemana dia harus pergi. Dia menangis, dia menyesalinya, dan dia minta pertobatan daripada Tuhan. Dia minta pengampunan daripada Tuhan. Tujuan kita yang tulus tidak cukup, saudara, untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu gak cukup. Aku melayani Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, itu baru benar. Apapun yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan untuk pelayanan Tuhan, tidak akan pernah cukup baik jika yang kita lakukan itu demi kepentingan kita sendiri dan mengandalkan diri kita sendiri. Saudara, yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari Petrus ini? Kita harus memegang teguh janji Tuhan yang akan terus beserta dengan kita. Ketika Tuhan selesai berkata-kata, Tuhan bilang begini, aku akan mendahului kamu ke Galilea, artinya setelah dia bangkit. Saudara, kata mendahului ke Galilea ini berarti Tuhan berencana untuk kembali mengumpulkan murid-muridnya yang tercerai berai itu. Tuhan punya janji dan dia pasti akan tepati. Beda dengan janji para murid. Tadi kalau murid-muridnya bilang, Tuhan, aku akan bersama-sama dengan engkau, aku tidak terguncang imanku, aku akan mati bersama-sama dengan engkau, tapi gak sesuai dengan janji mereka. Tapi Tuhan bilang, aku akan kembali dan aku akan mendahului kamu ke Galilea, maka kita akan berkumpul bersama-sama di sana dan Tuhan tepati. Saudara, Tuhan selalu punya janji yang akan terus menyertai kita. Selemah apapun kita, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi di depan, jangan pernah merasa bahwa kita sanggup melewatinya sendiri. Gak pernah sanggup. Jangan pernah mengatakan aku akan tetap bisa melakukannya tanpa bantuan siapapun. Tidak akan pernah sanggup. Saudara, memang Petrus tampil waktu itu dengan membela Yesus dan tampil di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dengan berani. Itu kan musuh-musuhnya dia harusnya, ya kan ya, yang menangkap Yesus. Keberaniannya datang ke sana harusnya patut diacungi jempol. Tapi ternyata enggak sebaik itu. Ketika dia diperhadapkan kepada sebuah realita yang mengerikan, bahwa dirinya pun terancam, dia kemudian kabur. Saudara, dalam hidup kita, kita mungkin juga bisa diperhadapkan kepada sebuah realita, bahwa kita akan menghadapi sebuah masalah yang besar. Kita akan menghadapi sebuah tantangan iman yang besar. Jangan pernah mundur, jangan pernah lari. Karena Tuhan mengatakan, aku akan beserta dengan engkau. Saudara, Petrus ini memang orang yang tergesa-gesa. Kita bisa lihat ya, ketika dia berada di Taman Getsemani, ketika Yudas datang bersama dengan pasukan, Petrus itu dengan berani mengambil sebilah pedang dan memotong telinga seorang perwira Romawi itu. Itu keberaniannya Petrus, meskipun itu ditegur juga oleh Tuhan. Tapi saudara, orang yang berani seperti itu pun bisa jatuh karena dia lihat sebuah realita yang lebih mengerikan di hadapannya. Saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah kita mengatakan dan melupakan janji Kristus yang akan menyertai kita. Saudara, ada sebuah kisah dari seorang pendiri Wendy's. Siapa yang suka makan Wendy's? Di Transmart itu ada ya. Dia adalah orang Kristen. Dia adalah orang yang berkali-kali gagal. Dia menghadapi sebuah badai dalam hidupnya. Dia adalah orang yang ditinggalkan. Dia adalah orang yang tadinya tidak dianggap apa-apa. Tapi kemudian saudara, karena dia adalah orang Kristen yang sejati, dia melihat bahwa Tuhan pasti akan beserta dengan dia. Dia tekuni usahanya dan dia berhasil. Ketika dia meninggal saudara, dia punya outlet banyak sekali, ratusan outlet Wendy's di seluruh dunia ini. Salah satunya di Transmart saudara. Artinya, jika orang-orang seperti itu bisa ditolong oleh Tuhan, maka kita pun pasti bisa. Jika orang-orang yang seperti itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan, maka kita pun pasti bisa. Tema hari ini mengatakan kepada kita, merasa kuat, ternyata rapuh, itulah diri kita sesungguhnya. Saudara, saya adalah orang yang seringkali merasa diri kuat. Suatu hari dalam pelayanan, saya dipercayakan untuk membuat sebuah acara, bukan di sini saudara, membuat sebuah acara untuk Natal. Dalam segala idealismenya saya, dalam segala kekuatan yang saya pikir saya punya, saya rancang berbagai acara. Wah, dengan sekuat tenaga saudara. Ya, saya tahu di tempat itu tidak ada yang mendukung saya. Mereka cuma bilang, ayo Herti kamu bikin acara, selesai. Tidak ada yang mendukung saya sama sekali. Saya coba dengan berbagai cara. Waduh, anak-anak remaja saya waktu itu susah sekali diajak kerjasama. Anak remaja di sini jauh lebih baik, saudara. Ayo kita buat, waktu itu saya mau buat sebuah kantata. Saya bilang, ayo kita buat kantata yuk. Latihan ogah-ogahan, tapi saya yakin, saya pasti bisa. Saudara, yang satu hal yang saya lupakan adalah saya tidak pernah melibatkan Kristus di dalamnya. Satu minggu sebelum acara, sebelum Natal dilaksanakan, pendeta saya bilang begini sama saya. Herti, saya tidak menampilkan kantatamu, dia bilang gitu ya. Saudara, perjuangan saya berbulan-bulan, ya. Kemudian dibilang saya tidak menampilkan kantatamu, saya tuh sakit hati. Ya, saya syok dan kemudian saya bilang, Musa kenapa tidak melakukan itu? Kemudian Musa saya bilang begini, iya, karena belum cukup persiapannya. Saya tidak tahu, kamu itu tidak koordinasi dengan siapa-siapa, begitu ya. Musa, saya sudah koordinasi dengan banyak orang. Dan saya sudah lakukan dengan sebaik saya, semampu saya. Kemudian dia bilang ke saya begini, nah itu dia. Itu dia yang saya ingin katakan kepada kamu. Kamu lakukan semampumu, kamu lakukan sekuatmu, itu yang salah. Saya tidak pernah mendengarmu mengajak orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk berdoa bersama-sama, untuk menggumulkannya bersama-sama. Saya tahu kamu pintar, tapi kamu cukup bodoh untuk berjalan sendiri. Saudara, perasaan merasa sanggup itu dan teguran dari hamba Tuhan yang sangat baik itu menegur saya dan menampar saya. Kemudian saya mengingat hal ini ketika saya mempersiapkan kisah Petrus. Seringkali merasa dengan yakin aku bisa melalui semuanya dengan baik, tapi ternyata tidak cukup. Kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap sedia mengatakan, kamu butuh bantuan apa? Kamu butuh apa dariku? Jangan berjalan sendirian. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu yakin dengan kekuatanmu. Karena kamu mutlak butuh kekuatan daripadaku. Saudara, belajar dari Petrus. Mari kita akui bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, yang butuh Tuhan. Mari kita aminkan bahwa Tuhan punya janji bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita. Dan kita akan kembali bangkit seperti Petrus juga. Setelah dia bertobat, memohon pengampunan Tuhan, persis seperti apa yang Tuhan katakan, Petrus, ketika engkau insaf, maka kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Dan dia melakukan itu. Dia menjadi salah satu orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Saudara, untuk mengalami kekuatan Tuhan, kita harus mengakui kelemahan kita terlebih dahulu dan menerima janjinya bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Minta dengan kasih Pak Johan yang pimpin kita dalam doa.